nedjelju 10. aprila ove godine, nakon večernje službe koju su u hramu Svetog Nikole služili protonamjesnik Nemanja Mrđenović i đakon Želimir Milović, u crkvenoj sali hrama Svetog Nikole u Blacktownu održano je predavanje Post i duhovni život. Predavanje je održao jeraj magister Veselin Svorcan, parok srpske anglofone parohije Svetog Arhangela Mihajla iz Hombuša. Otac Veselin je na svim razumljiv način objasnio učenje svetih otaca o prirodi čovjeka prije i poslije pada, te izložio učenje o postu i sveukupnom duhovnom životu kao sredstvu i načinu kojim se ljudi vraćaju ka Bogu i uzdižu iznad svoje pale prirode, ne bi li se opet ujedinili sa svojim tvorcem i kako bi njegovom blagodaću kroz crkvu stigli do oboženja.
Kao što je najavio otac Miodrag, večeras tema je post i duhovni život. Meni jeste stvarno čast i zadovoljstvo večeras da predajem ovdje kod vas. Ovo je ujedno i moj prvi put ovdje kod vas u ovoj svetinji. Tako da nadam se da će do ovoga predavanja da bude neki koristi. Kao pregled predavanja post i duhovni život, predavanje ovo bi se moglo sažeti u jedne tri veoma usko povezane teme. Redosled bi bio sljedeći. Prva tema ili prvi dio je ljudska priroda prije i posle pada naših praroditelja, to jest Adama i Eve. Drugim riječima, pozabavit ćemo se pitanjem kakva je to bila priroda prije pada i posle pada. I drugi, naravno, drugi dio je post, a treći je duhovni život kao put ka krajnjem cilju našeg postojanja, to jest oboženje ljudske prirode ili spasenje. Na prvi pogled, ova prva tema, kao što sam rekao, ljudska priroda. Možda na prvi pogled ona ne zvuči ovako povezana sa ovim dvijema ostalim temama, kao što su post i duhovni život, ali to bi bilo tačno samo onda ako bi mi površno shvatili taj pad ili tu, kako bi to bilo samo kao jedna priča koja se desila, samo kao jedna bajka iz Svetog pisma. Znači, bili su nekada jedan Adam i Eva, pojeli su neko tamo voće, izbačeni iz raja i to je to. Međutim, duhovni pad Adama i Eve se nažalost predstavlja danas u akademskom svijetu, u akademskom procvatu koji je danas u ovome svijetu kojem se mi nalazimo, to se upravo tako predstavlja. Znači, kao jedna priča, kao jedna bajka, metaforički, simbolično. I sada po tom shvatanju crkva ispada kao da je crkva jednostavno morala da izmisli tu neku priču kao početnu tačku, jednu platformu sa koje bi se moglo krenuti dalje. Problem je u tome što u današnjem tom akademskom svijetu ulazi jedna filozofija u bogoslovlje i upravo iz te filozofije potiče to mišljenje. I ona se u tim teološkim krugovima razmatra baš kao takva, kao jedna priča, kao jedna izmišljena bajka. I ono što je još mnogo opasnije i najgore je to da se polako uvodi i razmatra Darwinova teorija. A u stvari ta Darwinova teorija jeste filozofija. Iako je ona mnogo popularna u današnjem svijetu, to je već malo bolje, ode mi glas već na početku, ta Darwinova teorija u stvari ona jeste teorija, to je filozofija. Iako je ona popularna u današnjem naučnom svijetu, nije dokazana. Ali je prihvatljiva i uče se djeca u školi o tome da smo mi kao postali od nekih tamo majmuna i to se jednom desilo i to je prestalo. Darwin, koji je sebe smatrao kao hrišćanin, čak je studirao protestantsku teologiju, pripremao se da bude njihov anglikanski sveštenik, znači bio je veoma aktivan u toj anglikanskoj zajednici, na kraju se ipak ispostavilo da je njegova vjera, kao i mnogih, nažalost, protestanata, bila samo na jednom intelektualnom nivou. To je jedno bitno pitanje o kome možemo bar malo vremena da posvetimo, kakva je to vjera na intelektualnom nivou. U Boga je sigurno moguće vjerovati intelektualno. To bi značilo vjerovati u Boga, ali vjerovati Bogu, to su dva različita pojma. Dva različita djelanja od čovjeka. Vjerovati u Boga znači na tom intelektualnom nivou da on postoji kao neka sila. Ali kao takva sila nema nikakve veze sa nama. Ne dotičemo se toga. On nas ne može da prožme, ne može da nam se otkrije, ne može da nam pomogne da se spasimo. Znači, mi možemo da vjerujemo da postoji, ali ne moramo da živimo po zapovijestima Božijim. Znači, ne možemo u takvoj vjeri mi da stupimo u jedan kontakt, da bi nastalo na kraju jedno oboženje čovjeka, da bi čovjek mogao da se spasi. Takva vjera je intelektualna. Vjeruju mnogi narodi tako u Boga i rade razne stvari. Danas je potrebno samo da upalimo televiziju i da vidimo šta se dešava u svijetu upravo zbog takvog nekog vjerovanja, gdje se čovjek jednostavno, takav se Bog ne doživljava. On je samo jedna posljedica našeg uma ili razuma. To je jedno idolopoklonstvo. S druge strane, vjerovati Bogu bi značilo, ako bi se mi predali njemu sve svoje brige, sebe, što poziva naša crkva. To je jedan proces, kao što čušmo u prošlom predavanju o spasenju, i otac Nemanja je to jako lijepo objasnio, da je to jedan dinamičan proces spasenja i pripremanja, ali o tome ćemo kasnije. Znači, samo da ovdje napominjem te dvije razlike između intelektualnog, što znači vjerovati, imati neki respekt prema nečemu, čak može da bude to i neko poštovanje, ali to na kraju krajeva može samo da nas postakne da budemo možda moralno bolji ljudi. Ali ni u jednom slučaju ne može da utiče na nas kao biće da mi osjetimo, doživimo Boga i na kraju da se spasimo zajedno s njim. O tom racionalnom ili intelektualnom vjerovanju su pisali mnogi sveti oci, kao što su, na primjer, sveti Maksim Ispovjednik, Simeon Novi Bogoslov, sveti Georgije Palama, i mi ćemo se posvetiti toj temi u ovom zadnjem dijelu o duhovnom životu. A ukratko, sada u kratkim crtama da se vratimo na ovu prvu temu što nas zanima, je taj praroditeljski pad. Znači, bitno je naglasiti, ako i mi posmatramo taj pad, taj duhovni pad, kao jednu bajku, mi nismo shvatili, ili u suštini mi nismo saznali promjenu koja se nastala sa ljudskom prirodom u unutrašnjem ili duhovnom smislu. Znači, onda mi nikako ne možemo ni da shvatimo svrhu ili suštinu posta. Ne možemo da shvatimo suštinu molitve, duhovnog života, oboženja naše prirode, na kraju ni spasenje. Ne možemo da shvatimo zašto je onda Gospod došao u ovaj svijet da nas spase, ako mi ne znamo i ako ne shvatamo da nešto u suštini nije u redu sa nama. Nekim prostim riječima. Teologija praroditeljskog grijeha, u kojoj piše sveti Pavle u poslanicama Rimljanima i Korinćanima, ima velike razlike u pravoslavlju, u pravoslavnom svijetu i shvatanju, od rimokatoličkog shvatanja ili njihovog učenja. Kao što pomenuh malo prije, sveti Georgije Palama, koji je bio branitelj isihista, znači oni koji su se, ako je neko upoznat o njegovim dijelima, to su oni koji su se bavili tihovanjem Isusovom molitvom, on je živio u 14. vijeku. On propovijeda i govori upravo o iskvarenoj prirodi koja se nasleđuje kao posljedice grijeha, ali da se taj grijeh ne prenosi kao grijeh niti krivica na ljudski rod. Mi nismo nasljednici tog grijeha i krivice, već samo i isključivo ljudske unutrašnje prirode koja nije onakva kako je Tvorac i Gospod stvorio. Znači, tu je u suštini jedna velika razlika između pravoslavnog učenja i učenja rimokatoličkog. Mi ne doživljavamo niti vjerujemo u to da se mi rađamo sa grijehom. Neko dijete koje se tek rodilo, šta je ono zgriješilo? Kad je imalo vremena da zgriješi? To nije ni logično, je apsolutno apsurdno. Ali, bitno je da razumijemo da se rađamo sa tom prirodom koja je sklona grijehu. Jednostavno je apsolutno sklona, gdje čovjek ne može, nema tu moć koju je nekad imao, što ćemo da čujemo posle, da bi se on borio sa njom. I zato se vrlo lako u čovjeka uvlači grijeh. Vidimo i kod male djece. Ja imam kući troje. Vidimo da su postaju vrlo brzo, postaju sebična, vrlo brzo postaju tvrdoglava. Znači, to je nešto što ipak, one jesu djeca su i iskrena i neiskvarena, ali u nekom drugom smislu. Oni vjeruju roditeljima, daju čitavu njihovu pažnju i vjeru i ne razlikuju, ne prave razlike između ljudi. Ali da kažemo da djeca tokom uzrasta su apsolutno bez mana i svega toga, to nije istina. E sad, rimokatolici, mislim, ovo nije tema predavanja, tako da ja neću puno da ulazim u njihovu teologiju. Ako to bude nekoga zanimalo, i ako budemo imali vremena, vi slobodno možete da pitati o tome, ali čisto u kratkim crtama, oni pod utjecajem Augustina, koga i mi proslavljamo, imaju drugačije shvatanje grijeha i krivice, praroditelja, oboženje, blagodati koji se obožava ljudska priroda. Znači, nije samo u pitanju neke očigledne razlike, ima tu i dubljih razlika između rimokatoličkog, oni više teže, i protestantskog na tom intelektualnom, racionalnom shvatanju stvari, dok je pravoslavna vjera i teologija uvijek bila mistična, tajanstvena, dinamična, ona koja se, gdje se Bog doživljava, a ne gdje se Bog shvata nekim razumom i može da utiče samo na naš način ponašanja i tako dalje. E sad, ljudska priroda i stvaranje čovjeka. Jedan ruski svetitelj, sveti Teofan Zatvornik, je napisao mnogo jednih vrijednih dijela. Jedno od tih je šta je duhovni život i kako se za njega osposobiti. Iz tog dijela ja sam uzeo i za ovu prvu temu, i to bi koga zanima takva vrsta čitanja, te vrste teologije, on je jako razumljiv. On u potpunosti objašnjava šta se dešava sa ljudskom prirodom, zašto padamo u grijeh, posljedica grijeha, duhovni život, kako da se borimo protiv toga. Mislim, jedan ogroman teolog, jedan vladika koji je posvetio ostatak svog života u jednoj keliji kao Isihista. Znači, on je ostao vladika, ali je taj administrativni dio vladičanskog čina stavio se strane. On je postao umirovljen, tražio je da posveti svoj život molitvi i postu i tako dalje. Tako da ako nekoga bude interesovalo, i vjerujem da ste neki od vas to čitali, ja bih definitivno predložio njega. Sveti Teofan Zatvornik kaže sljedeće: čovjek kao stvoreno biće, znači od Boga, ima dušu kao i ostala stvorenja. Znači, ovdje on govori da i životinje imaju dušu. Međutim, čovjek posjeduje i duh. Duh je sila koju je Bog udahnuo u lice čovjeka završavajući njegovo stvorenje. Znači, čovjek je jedino stvorenje, mimo svakolike ostale tvorevine, koje može postati Bog. Ovo je pravoslavna teologija. Ne u smislu suštinskom, da čovjek može postati Bog u suštini kao što jeste Bog, već po blagodati. A to je tema zadnja koju će postaviti. Znači, izraz da je čovjek stvoren po obrazu Božijem, znači lice, ikona, se odnosi na darove koje je Bog dao čovjeku tokom njegovog stvaranja. Znači, Bog je darivao čovjeka duhom, tako da je čovjek čovjek postao ikona Božija, a ti darovi su slovensni um, savjest, slobodna volja, stvaralaštvo, ljubav, čežnja sa savršenstvom i Bogom, lična samo svijest. Znači, ikona i podobije. Čovjek je stvoren kao slika i prilika, što mi kažemo. Ikona podobije. Ikona i bogosličnost. I duh je najuzvišeniji dio duše. Mi možemo radi lakšeg shvatanja da gledamo čovjeka dvodimenzionalno ili trodimenzionalno, da kažemo tijelo i duh, ili tijelo i duša. Ali u suštini to je tijelo i duša, a duh kao najveći dio duše. I to je ono što čini čovjeka bogosličnim. Ikona. A ima tu moć da postane bogosličan, dok ni jedna životinja ne može da postane ono već što jest. Sveti Vasilije Veliki kaže da čovjek nikada ne može da izgubi onaj dio što ga čini ikonom Božijom. Znači, karakteristike toga duha, to je slobodna volja, što smo rekli, sposobnost razmišljanja, stvaranja i tako dalje. Što je ono što čovjek nikad ne može da izgubi. Svaki čovjek se rađa sa tim. Međutim, čovjek je pozvan da se trudi da bi u njemu ta bogosličnost, da bi, znači, upotrebio sve te darove, da bi bogosličnost mogla da raste. u njemu. Mi smo pozvani da budemo kao Hristos. Znači, to se odražava, recimo, ako se trudimo da praštamo, da volimo, da se molimo, da posebno u tim stvarima gdje se suprotstavlja tim nekim sebičnosti i tako dalje. Tada čovjek postaje bogosličan. Sa druge strane, znači imamo dva puta. Ta moć koja nam je data, ta slobodna volja, način stvaralaštva, možemo da iskoristimo u dva primjera. U dva smjera. Možemo da rastemo ka bogosličnosti ili ka vragosličnosti. Trećeg nema. Recimo kad nas uče ili kad se učimo o samostalnosti, da isuviše vrednijemo svoje mišljenje, da smo bolji od ostali, da namećemo svoju volju i svoje prohtjeve, tada mi rastemo u sebičnosti, licemjerstvu. I tada mi dopuštamo da strasti vladaju u nama i onda definitivno rastemo u drugom smjeru, ka vragosličnosti. U kratkim crtama, znači čovjek prije svog pada, Adam i Eva, to nije bila priča, to je istini događaj, je uživao jedan harmonijski poredak svih unutrašnjih energija. Znači, čovjek je bio darovan duhom koji je bio povezan sa Gospodom. Čovjek je imao dotok božanske energije, govori sveti Teofan Zatvornik. I sama ta božanska energija po njenom stvaranju duha, konekcija sa Bogom, je davala čovjeku hranu, krijepila čovjeka. I taj duh u čovjeku kao najuzvišeniji dio duše je imao vlast i autoritet nad tijelom i tjelesnim željama i na ostalim stepenima duše. Sada da ne ulazimo u razne te stepene, tu ćemo se malo pogubiti. To bi mogla da bude tema za drugi put. Ali, bitno je da shvatimo da je čovjek imao direktno opštenje sa Bogom. Znači, nije to bilo ja vjerujem u Boga. Čovjek je bio prepušten Bogu. Osjetio je, doživio je, znao je, mogao je da komunicira. Ta zavjesa između Boga i čovjeka nije postojala. I to je bilo bez ikakvog napora. Znači, čovjek je mogao da čuje glas Boži. Ta sila koja ga je spajala s njom. Kao, recimo, primjer radi neka pupčana vrpca koja se dešava kod bebe i kod majke. Čovjek je bio povezan. Imao je u toj prirodi sa svim stvaranjima, bio je u nekom harmonijskom odnosu. E sad, pad i posljedica pada. Mi znamo da iz Svetog pisma, iz priče, da je Satana putem sugestije kroz misli. Znači, uvijek grijeh dolazi kroz misli. Putem sugestije. Iako grijeh u tom trenutku, te sugestije ipak nije grijeh. Grijeh je tek kad mi izvršimo to djelo. Ali tu čovjek dolazi do iskušenja. Znači, putem tog iskušenja, putem misli, putem te sugestije, Satana je obmanuo Adama i Evu i da su oni poželjeli da postanu bogovi. Poželjeli su da postanu ono što je iznad Tvorca. Ali bez saradnje sa Bogom, bez smirenosti, poslušnosti, bez ljubavi, znači samostalno, oslanjajući se isključivo na sopstvene snage, svoju volju, to već postaje svoje voljno. I kao ta ikona u tom trenutku, znači znamo da se to desilo, to jedenje voća, ali bitno je da znamo da oni nisu bili spremni u tom trenutku, nisu imali bili su kao djeca, na primjer, koja nisu mogla da se nosi sa tom hranom, sa tim saznanjem dobra i zla. Znači, taj finalni, posljednji čin jedenja, vidimo da u tom trenutku nastaje preokret kod njih. Znači, ikona Božija postaje izopačena. Komunikacija, dotok se presjeca. I nalazeći se u takvom stanju, čovjek više nije bio u stanju da se iznova usmjeri ka Bogu. Bio je neophodan novi, zdravi čovjek koji bi bio u stanju da se opet usmjeri prema Bogu. I zato novi čovjek jeste Bogo čovjek, to je Isus Hristos, Sin Boži koji se ovaplotio. Znači, uzeo je tijelo, ljudsku prirodu, a time ne gubeći naravno božansku, kao što znamo, da bi opet moguće bilo oboženje. Međutim, o tome ćemo u zadnjoj temi.
Znači, padom i prestupom zapovijesti gospodnje čovjek presjeca živo opštinje. Znači, duh koji je bio povezan sa gospodom i tako se hranio, sad više ne može da vlada dušom i tijelom. Postaje duševan, što znači preovladava razum. Dolazi do te intelektualne, intelektualnog i nekog vjerovanja. Ali razum sada nije prosvećen razum. Tom dotokom, tom pupčanom vrpcom koja se preslikla, je razum postaje drugačiji, iskvare. I sad u ovakvom unutrašnjem stranju nereda čovjek nije više mogao da vidi stvari u pravom svijetu. Znači, posljedica pada, posljedica grijeha je pad. I odražava se na nas tako što se rađamo sa prirodom koja je veoma podložna i sklona grijehu. I ta priroda koja nema usklađenu unutrašnju harmoniju, zbog toga bez Božije pomoći čovjek ne može sam da uđe u rajski vrt gdje je nekad bio. Već je potrebno da sam stvoritelj postane spasitelj ljudskog roda i dođe u ovaj svijet da bi nam vrata otvorio. Sad sa ove tačke gledišta mi možemo da pređemo na post, na molitvu, na duhovni život. Jer to su sredstva ka povratku, ka Gospodu. Znači, mi sad, saznavši šta se dešava s nama, zbog čega smo mi takvi, zbog čega smo podložni nekim stvarima, porocima, unutrašnjem nemiru, razmišljanima, zlobi, mržnji, čitav svijet oko nas je takav. Mi tek sad možemo da shvatimo suštinu zašto nam je potrebno post, molitva, duhovni život, na kraju pričešće i sve to. Sveti oci su utvrdili tri glavna stepena duhovnog života i povratka ka zajednici, prema Gospodu. I oni to dijele prvi stepen na očišćenje duše i tijela. Drugi stepen na prosvjećenje, a treći kao najuzvišeniji stepen u ovom svijetu je ujedinjenje, koliko je moguće zbog naše prirode. Znači, ove faze duhovnog života, očišćenje, prosvećenje, ujedinjenje, podrazumijevaju da čovjek je već uveliko krenuo sa neke početne tačke. Znači, ovdje se podrazumijeva, mi kad pričamo o duhovnom životu, mi podrazumijevamo da je čovjek kršten, da je već dio crkve, da nije izvan crkve, jer tu već postaje nešto drugo. Čovjek ne može da se spase izvan crkve. A prva stvar je da bude član, pa tek onda može da se spasava. Znači, jedan dinamičan stvar. Mi se ne možemo spasiti odjednom, upoznali smo, jednom smo se prečestili, neko nam je ispričao nešto o Hristu i tako dalje i kažemo sad ja ću biti hrišćanin i to je to. To više vuče na protestantsko vjerovanje. Prve riječi, znači početna tačka bi bila krštenje. Međutim, mi znamo da posebno u našoj tradiciji i u zadnjih, ne znam već koliko godina, mi svi krštavamo djecu, djece se krštavaju vrlo brzo po rođenju. To je sasvim ispravno i sasvim u redu. Međutim, to nekada nije bila praksa crkve. Nekada je bila jedna priprema za krštenje i kum je bio sam vladika. Znači, čovjek je svjesno prihvaćao hrišćanstvo. Čovjek je se pripremao. Imao molitve za oglašenje. To su ti oglašeni koji su se pripremali za hrišćanstvo, koji su prolazili kroz jednu vrstu duhovnog treninga da barem znaju osnovne stvari o toj vjeri koju oni trebaju da prime. I tu je bilo to testiranje i onda nastaje krštenje. Međutim, vrlo često se dešava da ljudi se krste kao djeca, a roditelji dolaze i ne dolaze u crkvu i tako dalje. Uzrastom i svime ovome što ovaj svijet daje i nosi, sva iskušenja koja dolaze, koja privlače čovjeka, ta blagodat, to sjeme koje treba da uzraste, mi ga polako zakopavamo. E sad, sveti oci kažu da jedno pokajanje je ponovno krštenje. Znači u čovjeku to bi bila ta početna tačka, ta platforma sa koje bi mogli mi krenuti dalje kad bi pričamo o očišćenju, o prosvjetljenju uma i na kraju o oboženju. Znači doživljavanju Gospoda gdje mi možemo da prepustimo svoj život njemu. Da ga doživimo kao živo biće, koji jeste živo biće. Prve riječi izgovorene od svetog Jovana Krstitelja kao preteče su bile: pokajte se, dolazi carstvo nebesko. Prve riječi koje je Hristos izgovorio kao početak njegove misije spasenja na zemlji je opet rekao: pokajte se, dolazi carstvo nebesko. Pokajanje se opet razlikuje u rimokatoličkom teologiji i u pravoslavu. U pravoslavu sveti oci poistovjećuju pokajanje kao jednu duboku mudrost, što je veoma interesantno. Pokajanje mi obično shvatamo i doživljavamo znači kao jedno emotivno stanje. Nešto smo zgriješili, to nas tišti, to nas muči, to kažemo i gotovo. Ali međutim, čujemo u crkvi, kažemo da u miru i pokajanju provedemo svoj život. Znači, ako u miru i pokajanju provodimo, to opet postaje nešto što je dinamično, nešto što traje. Nešto što ne može da bude samo trenutno pokajanje. Znači, to je više nego emotivno stanje. Znači, više nego trenutni osjećaj krivice. I to po svetim ocima znači duboka mudrost. Jer mi tu shvatamo, znači tu posljedno shvaćanje. Shvatamo možda kakva nam je priroda, čime smo skloni. Recimo, ako smo danas bili u crkvi i čuli priču iz Evanđelja o čovjeku koji je imao svoje dijete, koje je vrag bacao i progonio i njemu, koga nisu mogli da iscijele ti učenici gospodnji, i on dolazi ka samom spasitelju, stvoritelju i kaže: Gospode, pomozi. I on mu kaže: da li ti vjeruješ da ja to mogu? Da li ti vjeruješ? Jer ako vjeruješ, sve je moguće. Ali on odgovara: Gospode, pomozi, vjerujem, ali pomozi mom nevjeru. Nije li to samo jedno saznanje samoga sebe, svoje nemoći? On shvata koliko je njegova vjera slaba. I to bi bilo jedna vrsta pokajanja, shvatanja: ja ne mogu ništa učiniti bez tebe. To onda postaje jedna iskrena molitva. To onda postaje jedno stanje čovjeka gdje on shvata u suštini ko je i šta je i zašto mu je potreban Bog. Bez tog saznanja ili duboke mudrosti čovjekova vjera ostaje opet samo na intelektualnom nivou. Iako je kršten, iako je dobio to sjeme ili dar spasenja. Jer kaže Gospod: ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme svoj krst i za mnom ide. Po Marku 8. Znači, to je preduslov za istinsku duhovnost. Shvatanje da se moramo odreknuti sebe. Znači, moramo se odreknuti onoga čemu smo podložni, sebičnosti. Moramo shvatiti nešto, da nešto nije u redu sa nama. I mi se na taj način odričemo te prirode koju smo dobili. Ne prihvatamo tu prirodu. Ne prihvatamo taj grijeh koji nam ona nanosi. Odričemo se svega onoga što nas odvaja. Uzimati svoj krst bi značilo: spremni smo na taj uski put. Znači, na tu borbu i sa prirodom i sa svijetom. Naravno, sa Božjom pomoći. E sad da se pozabavimo prvo prvim stepenom, znači očišćenje, u koje bi mogao da se svrsta sada post. Post za pravoslavnog hrišćanina jeste jedno od sredstava koje mu pomažu u izgrađivanju svog spasenja. Znači, nikako cilj, jedno od sredstava. Znači, izgrađivanje spasenja sa strahom i trepetom. Znači, znamo da je to ipak opet postaje jedan način života. Nije to da smo ove godine postili i pričestili smo se, sve smo uradili i onda opet zašto moramo sljedeće godine. Znači, put pravoslavnog hrišćanina, pravoslavno hrišćanstvo, pravoslavlje, ne može se svrstati u religiju. Religija je više intelektualna. Više ono što nas uči samo ponašanje. To je način života. Put. Znamo da su prvi hrišćani nazvali oni koji putuju. Put. A ovamo nazvani su posle tek u Antiohu hrišćani. Či ljudi koji putuju u carstvo. Dinamika. Spasenje. Način života. Post kao uzdržanje od izvjesne vrste hrane na neko vrijeme postoji skoro i kod svih drugih religija u raznim oblicima. Znači, u pravoslavnom shvatanju post je sredstvo čišćenja i dolaska do višeg stepena duhovnog saznanja ili uzrastanja. Znači, na taj način tijelo slabi, to jest samim tim što mi se odvajamo od neke hrane koju non stop jedemo, mi se borimo sa svojom voljom. Mi dozvoljavamo tom duhu koji je nekada imao vlast, koji je bio prvi, a koji je postao zadnji tokom pada. Jer na prvom mjestu dolazi posle, znači duša, dolazi tijelo, dolazi potrebe za tijelom, strasti i tako dalje. Čovjek postaje rob samom sebi. A duh kod nekih ljudi apsolutno spava. Kako je moguće, recimo, da jedan svetitelj doživljava Gospoda? Da opšti sa njim, da mu se Gospod javlja, da ga čuje. A kako je moguće da jedan čovjek apsolutno ne vjeruje u Boga? Znači, bez obzira koliko se mi trudimo, pričamo, kakvu god, šta god mi probamo, ovdje uđe, tu izađe, ne može da čuje. Ne možemo mi da objasnimo. Čovjek mora da to doživi. Znači, u njemu taj duh, ta nekadašnja veza sa Gospodom mora da se vrati na neko stanje gdje bi on mogao da shvati smisao, da doživi Gospoda, barem u najmanjem smislu. Svetitelji ga doživljavaju u nekom većem smislu i osjećaju i imaju darove gdje blagodat Gospodnja dolazi na njih, gdje oni su u mogućnosti, znamo iz Svetog pisma gdje je Gospod rekao, činit ćete i više ono što sam ja činio. Znači, tu je blagodat na njima, tu je opštenje sa Gospodom, recimo Sveti Simeon, novi bogoslov, njemu se direktno Gospod javio posle mnogo truda, molitve, posta i svega tog života, odvajanja od svijeta, gdje mu je rekao, ja sam taj koji je radi tebe postao čovjek. Bukvalno. Za Svetog Simeona, novog bogoslova, u tom trenutku vjera više nije vjera. To je znanje. To nije više ta zavjesa, isto kao što je nekada bila sklonita između Adama i Gospoda, u tom trenutku postaje, se razmiče između Svetog Simeona i samog Gospoda opet. To je ono što je moguće pravoslavnom hrišćanu. A ako mi ostanemo na tom intelektualnom nivou, gdje mi kroz knjige čitamo i ako znamo Sveto pismo na pamet, nema veze. Ne znači da živimo hrišćanskim životom. Ne znači, ovamo možemo sve da znamo, ali ako ne oprostimo bratu, Gospod sam kaže, onaj koji mene voli je brate mrzio, on je lažan. Tu je velika razlika između pravoslavlja i ostalih religija. Pravoslavlje je način života. Sveti Nikolaj Velimirović kaže da postoji duhovni i tjelesni post. Sada ću vam citirati par citata iz njegovog molitve na jezeru. Kaže Sveti Nikolaj, i možda da još samo kažem, mi svi znamo ko je Sveti Nikolaj Velimirović. Znamo da je on bio čovjek ogromnog intelektualnog kapaciteta. Imao je dva doktorata i ko zna već šta, imao je moć takvog govora da jednostavno malo ko takav bio. Ali malo ljudi zna da je on bio jedna velika asketa, jedan čovjek bio veliki podvižnik, čovjek koji je provodio dane u postu i molitvi. Ako je neko imao priliku da pročita knjigu Monah Kalis, tu se otkriva pravi lik onoga istinskog Nikolaja, koji ne bi nikada mogao da napiše što je napisao da nije imao taj asketski, podvižnički život. Da nije on sam shvatio i prirodu, i smisao posta, i molitve, i svega. I sam doživio viđenja, i tako dalje. I on kaže ovako, saznadoh kroz molitvu svoju da je tjelesni post više simbol pravog posta. Pazite, tjelesni post više simbol pravog posta, vrlo koristan za početnika u nadi na tebe, odnosi se na Gospoda, no i vrlo tegoban za onoga koji samo pri njemu ostaje. Znači, ako mi samo ostanemo pri tom postu od hrane, ako samo isključivo kažemo sad dolazi post, meso i ostali životinjski proizvodi ne dolaze u obzir, to će nama posle izvjesnog vremena pasti teško. Mi nećemo osjetiti, kao što on ovdje govori, samu smisao tog posta. Zašto nam je potreba? Da mi time, to nije sredstvo, kao što rekao, da mi time osjećamo svoju volju, da mi sebe duhovno na taj način treniramo. Zato on kaže, je vrlo tegoban za onoga koji samo ostaje pri tom tjelesnom postu. I sveti Nikolaj nastavlja, zato unesoh post i u dušu svoju, da je očistim od mnogih drskih vjerenika i kao djevojku spremim za tebe, Gospod. Opet se Gospod obraća. I unesoh post u um svoj, da odnam iz njega maštanja o svjetskim stvarima i razorim sve vazdušne kule sazidane od tih maštanja. I da bih um moj bio ispražnjen od svega i spreman da primi mudrost tvoju. Su ogromno duboke riječi koji svetitelja našega, koji potpunosti razumije šta je duhovni život. Čuli smo opet danas u evanđelu, kažemo, blaženi su čisti srcem, blaženi su oni koji plaču, siromašni duhom. Šta znači siromašni duhom? Siromašni duhom od ovoga svijeta, mi se napunimo mudrošću ovoga svijeta. I onda naš duh više nije siromašan, on je bogat. I kako Gospoda dođe u nas? A to je pravoslavlje. Kad Gospod siđe u naše srce. Kako on može da obitava u nama ako smo mi puni nečega? I ovdje kaže Nikolaj da bi moj um i njegovo srce bilo ispražnjeno od svega i svijeta i spremno da primi mudrost svoju. I kaže, unesoh post u srce svoje, da bi njime umorio sve strasti i pristrasnosti svjetske. Osjećanje tih strasti, tih zvijeri koje se jednostavno zbog te prirode nastanjuju i oživljavaju i postaju kao aždaje. Vladaju nad čovjekom, da čovjek ne može da se jednostavno otarasi nečega. Znamo, vidimo ako ljudi recimo probaju neke droge, na primjer. Vidimo da tu čovjek apsolutno više nema nikakvu vlast nad sobom. Ne može uopšte da ne može da vlada sobom. To je nešto, postaje jače od njega. I kaže, unesok post u srce svoje da bi njima morio sve strasti i pristrasnosti svjetske, da bi nebeski mir neiskazano vladao srce mojim kad burni duh tvoj naiđe. Ovo je jako bitno. Kaže da bi nebeski mir vladao, ali kad burni duh tvoj naiđe. Thank you. Znači, razmislimo riječima kad burni duh tvoj naiđe. Nisu li to riječi Serafima Sarovskog koji kaže, ja vjerujem da ste svi čuli, evo ovdje otac Đorđe ima u vašem svetom hramu njegove mošti i dio kamena na kome se molio 1000 dana. On kaže, zadobi duha svetoga, čovjeku govori, zadobi duha svetoga, 1000 oko tebe će se spasiti. Znači, ne promijeni ti ovoga pa ćeš se i ti spasiti, nego ti zadobi duha svetoga prvi, pa će se 1000 oko tebe spasiti ljudi, jer će duha svetoga osjetiti. Ako smo mi nekada bili u prisustvu svetih ljudi, ako smo nekada, možda se sjećamo kada je sveti patrijarh Pavle dolazi, ako je neko išao na Svetu Goru pa upoznao možda Pajsija ili Porfirija ili šta znam, već nekog duhovnika, mi prilaskom tim ljudima osjetimo, prva stvar što osjetimo, autoritet, ali to nije autoritet onaj koji se nameće kao vlast. To je duhovni autoritet. Mi želimo samo da budemo u prisustvu tih ljudi. I nama je dovoljno. Ne moraju oni ništa da pričaju. To je taj duh. To je taj duh koji, kojem se ljudi postaju hrišćani. Mi ne možemo, kao što rekoh, pričom nekoga da mu objasnimo Hrista, da mu ga predstavimo, da kažemo to i uradi i spasit ćeš se i on je ovakav. To mi propovjedamo, mi se trudimo, ali u nekome mora da postane ta klica. Ali onaj koji vidi nekoga, koji svojim očima, nekada vjeruje više očima se nego ušima, taj sam kaže ja bih želio da budem takav u svom srcu. On vidi nešto kod tog čovjeka. To je u pitanju, to je ono što kaže, takvi su ljudi koji su zadobili Duha Svetog. I dalje Nikolaj govori i kaže, naloži post na jezik svoj, da se oduči od beskorisnih priča i da uzdržano govori samo one riječi koje krče put dolasku tvome. On očekuje Gospoda. On zna da to sjedinjenje mora jednom da se desi. On vjeruje u Gospoda koji nije više nešto apstraktno tamo, nego jedno živo biće koje on treba da doživi i koje ga polako doživljava. I ovo isto bitno kaže, udari post na brige svoje, da bi sve odvukao ispred tebe kao vjetar što maglu oduva. Sveti oci kažu da brige su one najgore stvari za duhovni život. Mi znamo priču o sjemenu i sejaču, ono što pane tamo u trnje, to su te brige koje guše čovjeka. Ali to je zato što Boga doživljavamo na intelektualnom nivou. Ako ga mi doživljavamo, ako vjerujemo njemu, ne u njega, onda se mi prepuštamo njemu. Mi dajemo svoj život njemu, svoje brige, svoje sutra. Ne samo svoje danas, a mi maštamo za sutra i tu nastaje problem. I kaže, i post unese u dušu moju smirenje. Sad je već ovo kraj. Post unese u dušu moju smirenje pred nestvorenim i stvorenim svjetovima i krotost prema ljudima i stvarima. I uli u mene hrabrost za koju ne zna dok bejah naoružan svim svjetskim oružjem. S moje su riječi prostim riječima goleme, ogromne. One mnogo govore, o ovome se može pisati i knjige i knjige. Znači, ovdje Nikolaj već doživljava šta se dešava sa postom. Smirenje koje dolazi. To sredstvo koje on koristio, koje ga uzdiže na neki nivo veći duhovni. Gdje je njegovo opštenje sa ljudima drugačije. Gdje on gleda čovjeka svakog kao ikonu Božiju. A to je ono što se traži od nas. Zato kažem, ne osuđuj čovjeka. Osuđuj grijeh, ali ne otvoreno. Svi mi padamo u to. Ali ne možeš da osudiš čovjeka, jer ti onda sudiš ikonu koja je u njemu. Ono što mu je Bog dao. Mi sudimo obično upravo to. I zato kaže Gospod, onako kako sudiš, tako ću ja tebi sudim. To je jedno prirodno pravilo. Znači, mi možemo da osudimo grijeh, bez obzira kakav je. Ali tog čovjeka ne smijemo da sudimo, jer to je ikona koja on može da se lako preobrazi. Koliko svetitelja su nekada bili i ubice, i preljubnici, i vaki i naki. Mi ne vidimo pokajanje, mi vidimo pad. I pad svako suđuje. A one suze i pokajanje, to niko ne osuđuje. A to mi ne vidimo. Sveti Nikolaj u svojim stihovima poezije koja nosi radost i tugu, opisuje radost onoga što dolazi. Možda bolje isključi, ne treba. Opisuje radost onoga što dolazi. Opisuje Gospoda koji dolazi u njega. Znači, tu blagodat s kojom se spasavamo, a isto opisuje tugu radi shvatanja kakav je čovjek u suštini postao i čemu je podložan. I upravo on, u ovim njegovim stihovima ovdje, što ja navedoh, je prošao kroz sve tri te glavne teme, te glavne faze koje su očišćenje, pročišćenje i na kraju oboženje. Doživljavanje Gospoda, to je oboženje. Znači, ako bi post svrstali u sredstvo koje očišćuje čovjeka, molitva bi se mogla da zauzme mjesto kojem se prosvjećuje čovjek. Primjer radi kao taj drugi stepen. Možda je nešto bitno. Mada u suštini čovjek ne može da posti, a pritom da ne upražnjava molitvu u isto vrijeme, niti da živi duhovnim životom, a da bude van crkve. To jest van liturgijskog bogosluženja i svetog pričešća, koje treba da bude vrhunac duhovnog života. Znači, vrhunac gdje naša priprema postom i molitvom i držanjem zapovijesti Božji dobija svoju kulminaciju ili najveću tačku. A to jeste ništa manje niti više već dostojno pričešćivanje svetim tajnama, Hristovim, njegovim tijelu i krvlju. Ali u tome ćemo detaljnije u najzadnjem dijelu. Recimo, molitva po svetom Jovanu Kroštanskom. Ja isto vjerujem da ste vi svi čuli za svetog Jovana Kroštanskog, jednog svetitelja, jednog čudotvorca ruskog, koji je živio možda u pred najteže stanje koje je zadesilo Rusiju, gdje je jednostavno crkva u tom administrativnom smislu bila apsolutno uništena, ali koji je sam nagovještavao ono što će se desiti. I sad on govori i kaže, mnogi ljudi, mnogi hrišćani se ne mole zato što im se čini da oni navodno nisu dobili od Boga molitvom nikakve darove. Ili smatraju molitvu nepotrebnim dijelom, kažu Bog sve zna prije naše molbe, ili zaboravljaju da je rečeno ištite i daće vam se. Tražite i naći ćemo, i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Naše molbe ili molitve potrebne su baš upravo zbog toga, zbog jačanja naše vjere kojom se i spasavamo, jer blagodat ste spaseni kroz vjeru. Efesima 2.8. Molitva nije samo potrebna, niti se može opet shvatiti kao jedan cilj ili nešto što crkva nalaže kao jedno pravilo. Čuli smo za molitveno pravilo, ali to je druga stvar. Ali ako mi shvatimo i post i molitvu kao jedno pravilo, znači crkva je rekla moramo to da uradimo, ne znamo zašto nam je to potrebno, ali valja se, trebamo, moramo, ne možemo mi niti da to upražnjavamo kako treba i od toga otpadamo. Mi možemo da shvatimo post ili molitvu samo onda ako mi doživimo ono što je Nikolaj doživio od posta i molitve. Ako mi osjetimo tu blagodat i tu potrebu, znači onu promjenu koje one, ta sredstva nama daju. Znači mi ako naučimo da se molimo, mi ćemo jedva čekati da se molimo. Jer tu opet se dolazi do tog spajanja, tog opštenja. Dolazi do te komunikacije sa Gospodom. Ja sam čuo isto za jednog jednog čovjeka koji je otišao na Svetu Goru da uči kako da se bavi ikonopisanjem. Ovdje baš iz Sidne. I kad je došao tamo, otišao je kod nekog učitelja koji je poznat, znači sve je to bilo već predodređeno. I on je sve ponio, sve ono što mu je bilo potrebno, sve te četke i bojice i šta ja znam, sve to, sva ta sredstva da uči, da crta, da ikono piše, pardon. Međutim, kad je došao do tog starca, on je rekao njemu, ostavi ti to sve, sinku, tamo, ti prvo dođi da naučiš da se moliš. Da ja tebe naučim prvo da se moliš, da ti uspostaviš taj kontakt, pa da bi sa tim kontaktom, sa to blagodatu, tvoja ruka mogla da oslika nešto. Sveti Teofan Zatvornik opisuje kako sveci čuju naše molitve. On kaže da smo mi i svetitelji kao dva aparata povezana jednim provodnikom kao žicom. On je u tom primjeru, jer mi treba da shvatimo da je on živio u 19. vijeku, on je u tom primjeru prije mobilnih telefona. On je u tom primjeru naveo primjer ovoga telegrafa. E sad kaže, ali ako bi mi koristili primjera radi mobilni telefon, pošto nam je to prirodnije, nalazimo se u ovom svijetu. Znači, svi mi vrlo dobro znamo kako da šaljemo, recimo, ove poruke preko mobilnih telefona. Međutim, desi se ponekad da nemamo recepciju. Izvan smo dometa na kojem operiše naša mreža. I to bi bilo tada kad naša molitva samo potiče od uma i jezika. Znači, mehanički. Znači, shvatili smo molitvu čisto kao jedan, ono što je crkva naložila. Jedno pravilo. I ona ne stiže tamo gdje treba da stiže. Međutim, ako se naučimo moliti od srca, kao što on kaže, onda se nalazimo u dometu te recepcije i ona upravo stiže onde gdje mi šaljemo. Znači, to je jedna velika razlika u molitvi koja je samo čisto plod govora i samo čisto se doživljava da kaže, evo, sad ima večernje molitve prije spavanja, ti to pročitaš na brzinu i to je to. Ti si kao odradio nešto. Da li si ti u tom trenutku o čemu razmišljao, o Gospodu, o ovome, onome? Ko zna. I zato svetitelji, recimo sveti Teofan, objašnja vam, kaže, potrebna je priprema za molitvu. Jedna priprema. Pa tek onda molitva, tek onda ona mora da bude pažljiva. Znači, svaka riječ koju se izgovara, mi moramo znati kome izgovara. To bi bilo ako bi mi pričali s nekim i okrenuli se tamo. Znači, potrebno je osjetiti kome pričamo, da bi ona eventualno mogla da se spusti u srce, da bi mi mogli ono što pričamo, to da vjerujemo. Sveti naš Justin Popović kaže, onoliko koliko mi čujemo Božije zapovijesti i kako prema njima postupamo, tako i Gospod odgovara na naše molitve. Znači, ako hoćeš da Gospod brže da srdačnu vjeru tvojoj molitvi, staraj se od sveg srca da sve govoriš i radiš sa ljudima iskreno. I ni na koji način da ne budeš sa njima dvoje duša. Znači, opet se traži djelovanje od srca. Ali ovdje se tačno povezuje sa onim, jer ipak je taj na kraju Gospod koji se nama otkriva. Znači, mi moramo da se pripremimo, mi moramo spremni da budemo da bi se on nama otkrio kao Bog. Opet se vraćamo na ono, na onu pripremu kroz post, kroz molitvu, ono što priča Nikolaj, čekam tebe, taj duh. Bog je taj koji se otkriva. Znači, u jednom trenutku našeg duhovnog života naša vjera mora da postane barem koliko toliko opitno neko znanje. Sad kao ovu posljednju temu i srž čitavog ovog predavanja je taj duhovni život kao put ka bogosličnosti ili ka oboženju. To jedino pravoslavna vjera ima, oboženje. I sad, Bog je postao učesnik u ljudskoj prirodi da bi čovjek postao učesnik u Božjoj prirodi, kaže se u poslanici Petar, govori sveti Petar. I po tome imamo izraz koji je nastao, čovjek je Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog. To je prvi izgovorio sveti Irinej Lionski, koji je živio u drugom vijeku i stada mučenički u Južnoj Francuskoj. A posle ovoga njegovo učenje se koristi sveti Atanasije Aleksandrijski, Maksim Spovjednik, znači prelazimo sa drugog vijeka na sedmi, sveti Simeon Novi Bogoslov 11. Grigorije Palama 14. Znači, to se sve nastavlja i Teofan Zatim. Svi oni koriste tu teologiju u kojoj ćemo malo da razmotrimo. I posebno sveti Simeon Novi Bogoslov, jer smo pre rekli da je on je jedini, on nije jedini, ali vjerovatno jedan od ne mnogih koji opisuje svoj doživljaj, svoje doživljaje sa Gospodom, njegovo iskustvo. I uopšte ne krije da se to desilo njemu. Mnogi svetitelji opisuju to u trećem licu, desilo se tamo nekome. Vidimo recimo sveti Pavle kad kaže, znam za nekog čovjeka koji je bio na trećem nebu i tako, ne znam da li je bio u tijelu ili je bio u duhu, ne mogu sve da vam kažem šta sam tamo vidio i tako dalje. Ipak je on to bio sam. Sveti Simeon, Novi Bogoslov, posljednji teolog koga je crkva bukvalno mu dala titulu teologa. Postoje samo tri teologa u pravoslavlju. Mislim, kome je crkva dodijelila tu titulu teologa. Postoje mnogo teologa, ali on je posljednji. Prvi je Jovan apostol, Georgije Nezijanzis i Simeon. Bog je postao čovjek da bi čovjek postao Bog, oci objašnjavaju na sljedeći način. Obdaren obrazom, ono što smo rekli, ikonom Božijom, ličenjem na Boga, po blagodati, čovjek je prizvan da zadobije podobije, znači da stiče oboženje. Tvorac Bog po prirodi priziva čovjeka da postane Bog po blagodati. Bog je obdario čovjeka darovima da bi čovjek mogao da se uspinje na beskrajne visine i da bi uz pomoć tih darova mogao sa svojim tvorcem imati ličnu zajednicu. Ali čovjek ne bi mogao da se oboži da sam Gospod nije prethodno postao čovjek. Glavni razlog njegovog dolaska i oblapoćenja, uzimanja ljudske prirode, znači Sina Božijeg, drugo lice Svete Trojice, jeste da bi nas ljude kroz vjeru u njega i čuvanje njegove zapovijesti učinio zajedničarima njegovog božanstva. Znači, bitno je navesti da je čovjeku bilo moguće u vrijeme njegovog postojanja prije pada da sam, jer je bio u zajednici sa Gospodom, da to oboženje raste prirodno, bez napora, jer je takav stvoren. Međutim, tokom pada i presjeca te božanske konekcije, više nije mogao čovjek sam da se obožuje. Morao je sam Gospod da postane čovjek i da uzme ljudsku prirodu, naravno zadrži božansku prirodu, jer mi vjerujemo u Gospod ima dvije prirode i dvije volje, i Bog i čovjek, da bi čovjek otvorio ta vrata. Znači, da bi putem vjere, putem duhovnog života, postom, molitvom, tim sastavima i na kraju svetim pričešćem, mogao da se obožava i spasava. I to se nastavlja dinamično i u drugom svijetu. Znači, to nije kraj. Ono što je bilo Adamu moguće, moguće je sada i nama, i još više naravno, i ono što je bilo spremno za njega, nastavlja se tamo, iza nas. Oni koji žele da se sjedine sa Hristom, da se obože kroz Hrista, znaju da se to sjedinjenje zbiva u tijelu Hristovom. Znači, to je naša sveta pravoslavna crkva, koja je sama po sebi jedna velika tajna, spasenje. Iskustvo oboženja u ovom svijetu su srazmjena stepenu čovjekovog duhovnog očišćenja. Znači, koliko je čovjek očišćeniji od svojih strasti, koliko se on više priprema, toliko je uzvišenije iskustvo Boga koje on prima. Videći Boga po riječima Svetog pisma, to smo isto čuli danas, blaženi čisti srca jer će Boga vidjeti. Matej 5. Čovjeka koji se očisti od strasti, Duh Sveti prosvjetljuje, ozaruje i obožuje. Po svetim ocima naše spasenje bi bilo nemoguće bez svetih tajni crkve, koje, ako dostojno i trezbeno učestvujemo u njima, nas kaleme sa Hristom. To je vrlo jedna interesantna riječ, to je sveti Pavle, nekim njegovim poslanicama, kalemnjenje. Znači, u nama, u našem srcu mora postojati barem nešto od te bogosličnosti, taj bar mali uzraz da bi sveto pričešće moglo da se nakalemi, da čovjek može da se spašava. Ako bi mi sada ušli, recimo ako sveti Simeon, novi bogoslov, kaže i objašnjava u detalje nedostojno pričešćivanje, ali to bi bila tema za sebe, ostali bi čitavu noć. On kaže, nekima to može da bude samo hleb i vino. Nekima, koji jednostavno, znači, ne pristupaju sa strahom, sa ljubavlju, sa vjerom. Mi tim kalemljenjem, učestvovanjem u svetim tajnama, postajemo zajednica sa Hristom. Njegov život postaje naš život. Njegova krv postaje naša krv. Zato sveti Jovan Zlatousti kaže da Bog ništa više ne može ponuditi čovjeku od onoga što mu se nudi u svetom pričešću. Niti čovjek može tražiti išta više od Boga od onoga što prima od Hrista u svetom pričešću. Znači, ako iskreno i sa svim srcem se trudimo da ispunjavamo koliko je moguće zapovijesti Gospodnje, pa da tako naš odnos i ophođenje prema ljudima, jer se to od nas traži. Ne samo, kažemo, ja volim Boga, mrzim brata, jer to je laž. Ophođenje prema ljudima poprima karakter Gospodnji, znači onakav karakter kakav je on imao i kako se on ophodio sa ljudima kad je hodao po ovoj zemlji. Pokazivao je milost, pokazivao je opraštanje. Znači, šta je sve urađeno samom Gospodu dok je bio tu? Pljuvanje, izrugivanje, na kraju i rasveđe. Znači, toliko mučenja. On kaže, oprosti im očinu, ne znaju šta rade. U kolikoj dozi mi to, u maloj mi to pokazivamo prema nekome ko nas uvrijedi, prema mi postajemo bogoslični. Sveto pričešće je vrhunac sveukupnog duhovnog života. Ali naravno, kao što rekao smo, dostojni trezveno sa strahom, Božim vjerom i ljubavom. To znači da je potrebno očišćenje, potreban je post, molitva. Potreban je ozbiljan duhovni život, da bi čovjek iako uvijek nedostojan i nesavršen. Niti je nikad moguće da mi postanemo dostojni i savršeni. Od Gospoda biva udostojan. Pričešće je Gospod taj koji nas udostojava. On kad vidi, on je Gospod srca. On nije Gospod ovako, gledajući šta mi radi. On vidi naše srce, vidi motiv svega onoga što mi radi. I opet, sveti Simeon, novi bogoslov, kaže, punoća oboženja čovjeka se dešava po vaskrsenju. Međutim, ono što mora da ima svoj početak i ovdje u ovom svijetu je naravno dostojno pričešćivanje svetim tajnama. Znači, kao zaključak svega, možemo reći da je naš Gospod Bog, Isus Hristos, stvoritelj, naš spasitelj, izbavitelj, sve uradio što je potrebno za naše spasenje. Svojim spasonosnim stradanjem na krstu iskupio je sav naš grijeh, jer mi ga sami ne bi mogli iskupiti. Svojim vaskrsenjem otklonio je zavjesu između ovog i onoga svijeta. Dao nam je svoje tijelo i svoju krv kao spasonosni lijek za isceljenje i spasenje duše i tijela. Poslao nam je Duha Svetog da bi se mi mogli duhovno da probudimo i oživimo. Znači, na nama ostaje samo da povjerujemo u sve ono što je radi nas učinio, da držimo se riječi i učenja svetih otaca, da ne bi naša vjera postala intelektualna, da se ne bi slučajno opredijelili samo za nešto iz svega toga što nam se otkriva, a to je nešto kod protestanata, recimo samo sveto pismo, kod ovih je samo ono. Bez svetih otaca nema svetog predanja. A sve je izašlo iz predanja. Sveto pismo, znači, je samo jedan dio napisan od svega toga. Ako mi uradimo time što uzimamo svoj krst, odrećemo se sebe, svoje individualnosti i sebičnosti i krećemo za Gospodom, mi bit ćemo spasani sa njim. Imat ćemo život vječni. Amin.
Uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje Post i duhovni život, koje je održano 10. aprila ove godine u parohijskoj sali Hrama Svetog Nikole u Blacktownu. Predavanje je održao jerej magister Veselin Svorcan, paroh Srpske anglofone parohije Svetog Arhangela Mihajla iz Hombuša.